สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับเรื่องราวในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนค่ะที่จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนแล้วก็ร่วมกันที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อเอาชีวิตให้รอดจากการขับขี่แล้วก็การใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันของเราค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางค่ะและผู้ร่วมดำเนินรายการคนสำคัญของเรานะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอ่อนนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็ฝากสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังนะคะหลังจากที่บางทีเราก็อาจจะบางคนอาจจะไม่ได้รับฟังเราต่อเนื่องนะคะผอ.นะคะแต่เราก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆทางสื่อโซเชียลสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการนำเสนอเกี่ยวกับอุบัติเหตุคดีต่างๆรวมถึงความสูญเสียด้วย
ใช่ครับ
นะคะ
ก็จริงๆแล้วเราก็มีรายการนะอย่างนี้นะคอยบอกกล่าวกันทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วแต่สำหรับท่านผู้ฟังนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านเปิดวิทยุมาแล้วก็กำลังทำอะไรอยู่แล้วก็จังหวะดีนะฮะเปิดละหมาดเจอกับรายการก็มาฟังแนวคิดร่วมกันนะฮะ
ฟังสักนิดนะคะ
ก็ดูซิว่าชีวิตคนเราเนี่ยเวลาเกิดมาหนึ่งคนเนี่ยบางคนก็เกิดมาก็อยู่บนกองเงินกองทองนะคุณอนุมานะบางคนเกิดมาหน้าตาสะสวยนะฮะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะฮะหล่อเหลาเอาการก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้สะสมมาบางรายเนี่ยก็เกิดมาก็ฐานะการเงินการทองก็ค่อนข้างจะเอื้ออำนวยเนาะเพราะว่าพ่อแม่ตระกูลคุณเง่าเนี่ยเขาเรียกว่ามีฐานะ
มาก่อนทำบุญมาดีที่เราเรียกกันค่ะ
ก็บางรายเกิดมาค่อนข้างขัดสนลำบากดิ้นรนกันไปอันนี้ก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับไม่มีใครสมบูรณ์พูนสุขมาสักทีเดียวนะแต่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยสมควรที่ต้องให้ความสำคัญไม่ว่ายากดีมีจนเศรษฐีมีเงินนะคนทุกคนยากถ้าเกิดชีวิตไม่ปลอดภัยนี่ก็อาจจะมีปัญหาได้นะคนจนก็เสี่ยงนิดนึงก็ความปลอดภัยก็ต้องแสวงหาให้มากหน่อยแต่ถ้าระมัดระวังก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะแต่ถ้าเกิดคนรวยคนมีฐานะก็อย่าไปหลงระเริงนะว่าเอ๊ะฉันไม่เป็นไรหรอกนะเพราะจริงๆแล้วอย่างที่เราคุยกันในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอุบัติเหตุถนนผมเห็นเกิดขึ้นกับทุกกลุ่มเลย
นะคะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจน
ใช่
นะคะก็จะเจอหมดอยู่ที่ว่าจะเจอกันรูปแบบไหน
ขับขี่เบนซ์ขี่วอลโว่ขี่รถหรูราคาเป็นหลักล้านก็เจ
อ
นะ สิบล้อบรรทุกใหญ่โตก็เจอนะขี่มอเตอร์ไซค์ก็เจอแต่
ก็เจอ
แต่บ้านเราอาจจะมีปัญหาที่มอเตอร์ไซค์เยอะหน่อยเนื่องจากว่ามันเยอะ
ค
่
ะ
ตัวเลขล่าสุดเนี่ยคุณอนุมาทราบไหมผมฟังที่ตัวเลขที่กรมขนส่งทางบกเขาบอกว่ารถในเมืองไทยมีเกือบ40ล้านคันนะโอ้ผมในอุตสาหเก็บข้อมูลตั้งนานนะว่ามี33ล้าน
ค่ะ
ล่าสุดเนี่ยบอกว่า40ล้านคันแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณ33ล้าน
เกือบเลยนะคะเกือบจะเต็มจำนวนเลยค่ะ
แล้วที่ผมก็ย้อนกลับไปดูตัวเลขก็ยังไม่พอนะก็เขาทราบข่าวมาว่าคนไทยซื้อรถใหม่ปีที่แล้วล้านหกแสนคันจดทะเบียนใหม
่แสดงว่าคนไทยไม่ได้จนนะคะเนี่ย
คือก็ถกเถียงกันว่าคนไทยรวยขึ้นหรือเปล่าไม่ได้จนใช่ไหมแต่ผมไปดูหนี้ที่รัฐบาลออกมาประกาศล่าสุดเนี่ยหนี้ครัวเรือนก็มีตัวเลขหนึ่งที่ผมฟังแล้วก็มันสอดคล้องกันนะเขาบอกว่าหนี้คือการซื้อโดยการกู้เงินไปซื้อรถกับบ้านสอดคล้องกันไหม
เราก็ต้องเหมือนค่อยๆผ่อนไปอะไรไปอะไรอย่างนี้
ชีวิตก็ดิ้นรนนะก็โปรดได้ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ลงทุนไปแล้วเนี่ยด้วยความระมัดระวังนะบางคนซื้อรถมาราคาเป็นหลักล้านนะ
ขับไม่เท่าไหร่นะคะ
คือผมเนี่ยลึกๆผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าผมถือว่ารัฐบาลเนี่ยไปเอื้ออำนวยแล้วก็เปิดประตูเปิดช่องให้มันง่ายเกินไปนะตอนเนี้ยไม่มีล่าสุดนะผมเห็นรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งประกาศมาแล้วไม่ต้องดาวน์แม้แต่บาทเดียวแล้วก็ผ่อนได้ด้วยยาวเลยนะ คือผมก็ลองไปเปิดดูโอ้โหนี่แกให้ผ่อนตั้งแต่เป็นสาวรุ่นยานถึงเป็นคุณยายเลยนะเพราะว่าฐานยาวอ่ะคือผ่อนยาวนะยาวนานมากผ่อนน้อยแต่ยาวซื้อบ้านก็เหมือนกันนะเดี๋ยวนี
้15ปี20ปีแล้วค่ะ
ก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยตกเป็นหนี้ไปตลอดดังนั้นผมก็เลยว่าสินทรัพย์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถที่ได้มาแล้วเนี่ยลงทุนไปเยอะแล้วนะโปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง
รักษาให้ดีๆ
ใช่
โดยเฉพาะรถยนต์นะคะ
ใช่มิฉะนั้นจะอาจจะเกิดปัญหา
ค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดมันเกิดปัญหาจริงเนี่ยอย่าว่าแต่รถยนต์ที่เราได้มาเนี่ยถ้าเกิดมันเสียไปเนี่ยจะซ่อมยังไงถ้าเกิดมันชำรุดมากจนซ่อมไม่ได้เอาแล้วจะมาผ่อนกุญแจเหรอเนอะอันนี้บางคนไม่ได้เข้าใจตรงนี้นะใช้ไปแป๊บเดียวก็เกิดปัญหาแล้วอันนี้ก็ให้ใช้ระมัดระวังนิดนึงนะครับก็เอาเรื่องความปลอดภัยมาคุยกันผมเองก็ตามข่าวนะคุณอนุมาล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหกระแสสังคมมาแรงเลย
ทุกกระแสไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Twitter นะคะรวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆมีการส่งต่อข้อมูลกันด้วยนะคะอันดับหนึ่งเลยเชื่อว่าทุกคนต้องให้ความสนใจ
ใ
ก็คือคดีของแพรวา
ใช่
นะคะ
จริงแพรวานี่เป็นคดีที่เกิดขึ้นเกือบ10ปีละ
นะ
9ปีกว่าแล้วก็มีกระแสสังคมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อใกล้จะครบ10ปีเนี่ยคดีมันจะหมดอายุความ
มันยังไม่คืบเลย
เ
ราไม่ได้รับการชดเชย
ผู้เสียหายเขาก็เดือดร้อนนะ
เ
พราะว่าการชดเชยเยียวยายังไม่มีจนกระทั่งมีประเด็นนี้ทางสื่อแล้วก็สังคมขึ้นมาตอกย้ำอีกว่าเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงผมขอก้าวข้ามเรื่องการเกิดมาตระกูลใหญ่ตระกูลโตนะพูดไปแล้วก็ช้ำใจนะเพราะว่าผมเองเนี่ยเห็นคนไทยต้องประสบอุบัติเหตุทุกมื้อทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยผมเห็นแล้วก็ตอนนี้มีคนอยู่ในความทุกข์แบบเนี้ยผมว่าเป็นหลักล้านล้านนะไม่ใช่เป็นหลักแสนนะผมว่าไม่เชื่อ
บางทีถ้าสมมติว่าไม่ใช่คนดังก็จะไม่เป็นข่าว
แ
ต่ว่าก็เป็นได้รับความสูญเสียอย่างเงียบๆแล้วค่ะก็รอว่าเมื่อไหร่เนาะเราจะได
้
ร
ับ
การชดเชย
ในช่วงที่ผมทำงานมา10กว่าปีเนี่ยผมเห็นคนที่ ตายฟรีครอบครัวที่สามีลูกหลานภรรยาเนี่ยครอบครัวประสบอุบัติเหตุแล้วก็ตายฟรีเนี่ยเยอะมากไปพูดกับใครไปนั่งคุยกับใครก็นะก็เนี่ยฟ้องไปแล้วยื่นเรื่องไปแล้วก็ได้แค่นี้นะบางรายก็บอกว่าก็ไม่รู้จะเอาทรัพย์สินที่ไหนมาชดเชยเยียวยา
เหมือนกับถามแล้วตามแล้วเขาไม่มีแล้วจะให้ทำยังไงเอาตรงไหนจากเขาก็กลายเป็นเหมือนตายฟรีอย่างที่ผอ.บอกนะคะ
ครับก็เรื่องนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์นะฮะผมจะไม่ขอพูดถึงตัวคุณแพรวาละแต่อย่าพูดถึงว่ากรณีการเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้ท่านผู้ฟังครับมันไม่ได้ง่ายๆนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาตามตัวบทกฎหมายเนี่ยเห็นไหมครับแม้ว่าเราจะไม่ใช่เจ้าของสินทรัพย์เราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยหรือเราจะไม่ใช่ผู้ก่อเหตุก็ต้องร่วมรับผิดเพียงเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยผมก็ตั้งประเด็นตั้งแต่แรกแล้วว่ามันประเทศเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้อีกนานไหมเราปล่อยให้เด็กวัยรุ่นขับขี่รถกันเต็มประเทศเลยทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะยิ่งอายุไม่ถึงบรรลุนิติภาวะเนี่ยบางรายก็มีใบขับขี่ตอนอายุ18เพราะจริงๆแล้วก็จะมีได้ก็ต้อง18อัพอะนะแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็มี15กว่าก็ขี่กันละผมก็ไม่แน่ใจนะว่า1คือมีใบขับขี่กันหรือยังซึ่งถ้าเราคิดกันในแง่ของว่าถ้าเราปล่อยให้ลูกหลานที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่แล้วไปขับรถเนี่ยแล้วสร้างความเสียหายเนี่ยมันรุนแรงนะเพราะโทษไม่มีใบอนุญาตขับขี่เนี่ยมันปรับหลักพันอะ 2,000 3,000 แล้วใช้ดุลพินิจก็เหลือ500แต่ว่าเวลามันสร้างความเสียหายเนี่ย
อันนี้หลักล้าน
หลักล้าน
ค่ะ
อย่างกรณีเนี่ยความเสียหายมันรุนแรงตั้ง9ศพแล้ว9ศพเนี่ยมันมีทั้งสินทรัพย์ด้วยชีวิตกับสินทรัพย์รวมกันแล้วความเสียหายต่อรัฐก็เกิดดังนั้นเนี่ยโดยกระบวนการถึงแม้ว่าการตัดสินของศาลเนี่ยเขาจะเอาที่โทษสูงสุดเป็นตัวตั้งเขาจะไม่ไปยุ่งอะไรกับโทษเล็กๆน้อยๆเป็นต้นมีใบอนุญาตขับขี่หรือเปล่าอันนี้มันปรับไม่กี่พันแต่ว่าความสำคัญมันอยู่ว่าผมตั้งเป็นข้อสังเกตเลยนะประเทศเราเนี่ยทำไมถึงปล่อยผมใช้คำว่าปล่อยกลไกของรัฐกลไกครอบครัวทำไมถึงปล่อยให้คนอายุที่ไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยขับรถซึ่งมันอันตราย
พราะว่าไม่ใช่แค่ว่าขับเป็นแล้วคุณจะขับรถออกมาสู่ท้องถนน มันเสี่ยงมากๆค่ะ
คือบางครอบครัวนะผมเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นนะ
บางทีบอกโอ้อยู่ไกลใครจะไปส่งต้องฝึกให้เป็นแล้วขับรถไปเองนี
่คือไอเหตุผลของแต่ละครอบครัวเราเข้าใจแต่ว่าไอการที่ลูกเราจะขับรถแล้วไปสู่ถนนใหญ่เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาม
ันต้องดูหลายอย่างประกอบนะคะ
ใช่มันไม่ใช่แค่มีใบขับขี่หรือไม่มีใบขับขี่เท่านั้นนะมันรวมถึงศักยภาพในการใช้รถใช้ถนนด้วยทักษะขีดความสามารถ
วุฒิภาวะในการตัดสินใจพร้อมหรือยังอย่างง
ี้แล้วก็ผู้ปกครองก็ต้องกำกับดูแลผมเนี่ยพูดตั้งแต่2ประเด็นแรกเลยว่าผมยังกังวลอยู่นะของคดีแพรวาเนี่ยเนื่องจากว่า1คือมันมีคดีลักษณะเดียวกันอีกไม่น้อยเลยทั่วประเทศ
จะมีเหมือนน้องการ์ตูน
ใช่
นะคะ
น้องการ์ตูนก็5ปีกว่าแล้ว
5ปีกว่าก็
แม่ก็ยัง
ไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาแต่เห็นว่าล่าสุดก็มีตัดสินออกมาแล้วค่ะแต่ด้วยความที่คดีของน้องการ์ตูนที่รถชนแล้วก็สูญเสียพ่อนะคะแต่แล้วก็น้องเนี่ยก็เป็นเหมือนติดเตียง
เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ใช่แล้วก็แม่ก็ดูแลอยู่ซึ่งจากที่อ่านข่าวข้อมูลมาล่าสุดก็คือพิจารณาแล้วก็คือให้ชดเชยแล้วค่ะแต่คู่กรณีไม่มีสินทรัพย์เลยค่ะคุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์มาเหมือนกันว่ายังดีก็ได้แค่กระดาษเปล่าที่เป็นคำตัดสินของศาลแล้วก็แปะฝาบ้านไว
้
เพราะคู่กรณีไม่มีสินทรัพย์ที่จะเรียกร้องได้โอ้โหนี่ก็น่าเห็นใจของผู้เสียหายด้วยค่ะพ่อ
ก็เนี่ยแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ของประเทศด้วยนะ
ค่ะ
คือศาลตัดสินแล้วศาลท่านก็ทำที่ของท่านนะฮะในครบกับต้นกระบวนความแต่ว่าเวลาตัดสินแล้วเนี่ยถามว่าแล้วไอ้ตัวผู้ที่เป็นจำเลยเนี่ยไม่มีสินทรัพย์ไม่มีอะไรจะให้ไปชดเชยเยียวยาแล้วจะทำยังไงนี่แหละคือปัญหานั้นดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าลักษณะแบบนี้ถ้าเราแก้กันแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคือเนี่ยใช้กระแสสังคมบีบจนกระทั่งไปต้องไปขายที่ดินแต่นี่ทราบข่าวว่ามีการขายที่ดินเกิดขึ้นคือยังรายนี้ยังถือว่ามีที่ดินที่ดินเนี่ยผมยังตั้งข้อสังเกตว่ามันของแพรวาจริงๆหรือเปล่า
น่าจะเป็นของครอบครัวอะไรค่ะ
เป็นของครอบครัวเป็นสินทรัพย
์
เป็นของตระกูลแต่ว่าตระกูลเขามีฐานะเขาก็แบ่งที่ดินมาขายชดเชยแล้วถามว่าแล้วคนที่ไม่มีที่ดินล่ะคนที่ไม่มีชื่อเสียงล่ะคนที่สังคมไม่ได้มาช่วยผลักดันล่ะระบบใหญ่มันจะช่วยดูแลยังไงนะคือเข้าใจอ่ะวันนี้เราเห็นวันนั้นผมนั่งดูท่านรองอธิบดีกรมบังคับคดีท่านธวัชชัยไทยเขียวออกมาพูดเรื่องของการบังคับคดีเรื่องของการจะช่วยเขาไปดูแลให้อย่างเงี้ยนะ
ท่านธวัชชัยไทยเขียวท่านเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ยุติธรรมทีนี้ผมก็ยังกังวลอยู่ว่าเอาแล้วคดีที่มีในประเทศทั้งหมดที่มันเกิดจากการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาล่ะระบบมันจะเข้าไปช่วยยังไงคือช่วยรายเดียวไม่ได้นะนะก็ดีใจวันนั้นผมเห็นท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านใหม่ที่เที่ยน
ท่านสมศักดิ์เทพสุท
ินท่านสุนทรเขาบอกว่าจะใช้คดีของแพรวาเนี่ยเป็นต้นเรื่องหรือว่าเป็นแนวทางในการที่จะปรับปรุงระบบชดเชยเยียวยาทั้งประเทศเลย
อ
ันนี้ผมคิดว่าเนี่ยต้องเริ่มคิดนะจริงเชียร์มานานละเชียร์มาให้จัดการเรื่องนี้นานแล้วแต่ว่ามันไม่จบแค่ชดเชยเยียวยาทั้งควรลงมาผมยังขอติงไปที่กระทรวงคมนาคมคืออย่างกรณีแพรวาเนี่ยเกิดบนทางด่วนก่อนจะเข้าทางด่วนมันมีอะไรมันเข้าง่ายเข้ายาก
มีด่านค่ะ
ผมติง2เรื่องติงเรื่องแรกก็คือว่าคือระบบเราที่กระทรวงหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นคนออกใบขับขี่เป็นคนจดทะเบียนรถจะพอออกทะเบียนเสร็จเอาใบขับขี่เสร็จจดทะเบียนเสร็จก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์ปล่อยให้คนอายุ16ปีเนี่ยขับรถขึ้นสู่ถนนใหญ่คือระบบเรามันยังบกพร่องอะระบบ
เขาเรียกยังไม่มีการกรอง
ใช่
ไม่มีการตรวจที่ดี
คือเราทราบกันแล้วว่าเรามีระบบแต่เมื่อเรามีระบบมีกฎมีเกณฑ์แต่เราไม่บังคับใช้กฎไม่ชับใช้เกณฑ์เนี่ยไม่มีการกำกับดูแลมันก็เปรียบเสมือนไม่มีกฎนะรอให้เกิดเหตุแล้วก็
ดูเป็นเคสไป
เป็นเคสไปแต่จริงมันไม่ถูกอะนะหลายประเทศเนี่ยเขามีระบบกรองเลยคุณจะเข้าปุ๊บคุณต้องแสดงบัตรที่จริงมันง่ายนิดเดียวนะว่าคนที่จะเข้าสู่ถนนใหญ่เนี่ยคือทุกอย่างเดี๋ยวนี้ดิจิตอลเนาะ 4.0 แสดงบัตรประชาชนแสดงบัตรใบขี่ได้ไหมพร้อมกับทะเบียนรถใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้ระบบวิทยุ RFID เลยสกรีนเลย ผ่านจุดปุ๊บถ้าอายุถึงเกณฑ์ไม่มีใบขับขี่ครบรถทะเบียนถูกต้องถึงเข้าไปใช้ได้เงี้ยนะ
ต้องรออีกนานนะคะเนี่ย
แหมที่จริงนะจะทำมาทำได้หมดหรอกทีนี้ขนส่งทุกวันเนี่ยพัฒนาไปไกลกว่านั้นอีกไกลกว่าที่ผมพูดอีกขับรถเข้าไป5นาทีไม่ถึงอ่ะต่อภาษีอ่ะนะทำแป๊บเดียวนะผมก็ไปบ่อยๆก็เห็นมันไวจังนะอันนั้นไม่ใช่ธรรมดานะปริ้นเอาออกมาให้ใบเสร็จเก็บเงินเรียบร้อยหมดเลยยากกว่าที่ผมว่าอีกอันเนี้ยแค่ทะเบียนรถกับใบขี่มันง่ายนิดเดียวนะอันที่2คือทางด่วนทางด่วนเนี่ยผมต้องเรียนท่านผู้ฟังทั่วประเทศนะฮะต่างจังหวัดอาจจะไม่มีทางด่วนแต่ในกรุงเทพเนี่ยเขามีเยอะเลยทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์หรือทางพิการทางพิเศษเนี่ยท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านขับรถเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ใช้ฟรีนะท่าน
โอ้ต้องเสียเงินค่ะ
ผมไปทำงานทุกวันเนี่ยวันหนึ่ง200ก็มีนะเมื่อวานเนี่ยไปทำงานที่แถวราชเทวี120บาทคือไป60กลับ60นี่ใช้ทางด่วนนะซึ่งเวลาขึ้นไปแล้วรถติดจังเลยคือทางด่วนที่เสียตังค์แล้วไม่ด่วน
ด่วนไม่จริงใช่ไหมคะ
ด่วนไม่จริงคือระบบเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยทำอะไร
ค่ะ
บันวันดีคืนดีนะผมเห็นมีตำรวจมายืนอยู่ที่บนทางด่วนแล้วก็คอยดูป้ายทะเบียนรถ
หมดอายุหรือยัง
เออหมดอายุ
หรือยังหมดอายุปุ๊บเชิญข้างทางค่ะอันนี้เลยนะ
พอหมดอายุปุ๊บเนี่ยก็ออกไปเลยไปข้างทางแล้วก็ไปตั้งโต๊ะเสียค่าปรับนะกันตรงนั้นเลยผมดูแล้วท่านทำได้อะผมเองก็คิดว่าโอเคนะคือระบบเนี่ยต่อไปมันไม่จำเป็นต้องเอาตำรวจมายืนหรอกที่จริงมันใช้ระบบคอมพิวเตอร์ยิง
ระบบ RFID นะคะประชาชนสแกน QR code ตรงนั้นก็จะขึ้นข้อมูลมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ก็สามารถที่จะใช้ระบบอัตโนมัติเนี่ยคัดกรองแล้วก็ไปเลยนะยกตัวอย่างมันมีที่กั้นอยู่แล้วนะก็ให้เจ้าที่แจ้งว่าคุณต้องไปเสียค่าปรับตรงนั้นนะหรือไปดำเนินเรื่องตรงนั้นแล้วไม่งั้นคุณจะใช้บนถนนไม่ได้อย่างนี้นะในเมื่อลงทุนขนาดนั้นแล้วเรื่องรถเราบอกว่ารถไม่เสียภาษีไม่ให้คัดกรองไม่ให้เอามาใช้แล้วคนที่ขับรถถ้าอายุไม่ถึงทำไมไม่คัดกรองถ้าเอาตามที่ผมเห็นแสดงว่าเด็กก็สามารถขับรถเข้าไปบนทางด่วนได้เพราะคุณไม่คัดกรองไม่ดูเลย
เขาไม่ดูเขาจะไม่มีการเช็คว่ามีใบขับขี่หรือเปล่าจะไม่มีการเช็คตรงนั้น
ระบบเราผมว่ามันบกพร่องนะอย่างเงี้ยอันที่สองที่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตนะผมก็เลยตั้งคำถามนี้ไปกลับไปให้กับสังคมเหมือนกันว่าการที่เจ้าของพื้นที่ยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่มีความสามารถหรือมีสมรรถนะพร้อมมาใช้พื้นที่ของคุณเนี่ยถือว่าคุณยินยอมนะเมื่อคุณยินยอมคุณน่าจะมีส่วนนะเพราะคุณปล่อยไงคนอื่นเขาอายุเกิน20มีใบขับขี่รถถูกต้องหมดขึ้นไปใช้บนทางด่วนวันดีคืนดีมีคุณปล่อยไอ้คนที่ไม่มีสมรรถนะขึ้นไปทำให้คนส่วนใหญ่เขาเกิดปัญหาผมคิดว่ามันต้องเล่นงานทางด่วน
ชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้ผมตั้งเป็นประเด็นไว้นะส่วนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่ก
็ว่าจะเรื่องจะทำได้ไหมแล้วขั้นตอนมันจะอีกนานไหมอันนี้ต้องให้ไปเป็นการบ้าน
ใช่
นะคะ
แต่ว่าผมเองก็จะเอาเรื่องนี้ไปเล่าสู่ที่ประชุมใหญ
่
ให้กับทางผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศนี้ฟังแล้วก็ทำไมเราไม่จัดการให้มันครบไปเลยอ่ะจะได้ลดความเสี่ยงนะถ้าต่างจังหวัดถนนสายหลักนะจะขึ้นมาสู่ถนนสายหลักไม่ว่าจะเป็นทางหลวงชนบทหรือกรมทางหลวงเนี่ยคุณจะต้องมีใบขับขี่นะถนนที่มันเป็นรอยต่ออาจจะติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดนะแล้วมีระบบคัดกรองนะคอมพิวเตอร์มันง่ายเดี๋ยวนี้ส่วนทางด่วนก็จะมีระบบคัดกรองนะทั้งใบขับขี่ทั้งทะเบียนรถอะไรต่างๆเราจะได้สกรีนหรือว่าคัดกรองเอารถที่ไม่สมประกอบ
แล้วก็คน
ที่ไม่พร้อมออกจากถนนแล้วคนอื่นเขาจะได้ปลอดภัยไม่ใช่เราปล่อยให้มันมั่วกันอีลุงตุงนางนะเมาก็ปล่อยเข้ามานะเด็กก็ปล่อยเข้ามารถกะโลโกโซรถอันตรายต่อเติมยื่นตัวถังหน้
าย ื่
นปล่อยเข้ามาหมดแล้วอย่างนี้ผมถามว่าเราเป็นคนใช้รถถนนเราก็ถือว่าเรามีความเสี่ยงเราก็น่าจะเป็นผู้เสียหายได้นะนี่
ตั้งไว้เป็นเหมือนกับเป็นคำถามเนาะอะไรเงี้ยตั้งเป็นการบ้านให้กับผู้ที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเอาไปเหมือนส่วนไหนที่สามารถที่จะเอาไปปรับได้เป็นแนวทางที่แก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นก็สามารถเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้ได้นะคะ
เห็นทีผมจะต้องไปไล่ดู กรณีที่มันมีความสัมพันธ์อย่างที่ผมพูดตะกี้นะจะเป็นเจ้าภาพไปลองฟ้องกระทรวงคมนาคมดูเรียกร้องค่าเสียหายสัก50ล้านนะ ดูซิว่ากระทรวงท่านจะว่ายังไงนะรวมทั้งถนนเป็นหลุมเป็นบ่อพวกเนี้ยถ้าเกิดอุบัติเหตุเราน่าจะฟ้องเจ้าของถนนด้วยนะในต่างประเทศนะคุณออนุมาม
ีนะคะ
ถ้ามีการขุดหลุมไว้ในเขตเทศบาลเนี่ยมีการขุดหลุมไว้แล้วก็
เกิดอุบัติเหตุ
เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาเล่นงานเจ้าของพื้นที่เลยนะแล้วเขาเรียกร้องค่าเสียหายกันหลักล้านซึ่งสังคมไทยยังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่มันต้องเริ่มอ่ะนะวันนี้ผมเห็นถนนพระราม2มีคนออกมาส่งเสียงกันทั่วไปหมดเลยว่า
ไปสัมภาษณ์ป้าโอ้ป้าพูดถูกใจค่ะ
คือสร้างแบบชั่วโคตรอ่ะไม่รู้เปิดถนนทิ้งแล้วไม่รู้ยังไงมันจะเสร็จอ่ะผมเองก็ไปบ่อยผมไปตั้ง 3-4 ปีมันยังเหมือนเดิมอยู
่พระราม2ในปากท่ออะไรเส้นตรงนั้นจะยาวเป็นหลายปีแล้วค่ะ
โหท่านผู้ฟังครับท่านอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย
จะไม่ค่อยเจอแบบเรานะ
ผมว่าท่านโชคดีนะคือท่านมีหน่วยงานไปสร้างถนนอย่างทางหลวงถนนชนบทเขาไปสร้างอย่างดีก็ปี2ปี
เสร็จแล้วค่ะ
ถนนใหญ่ๆก็2ปีนะถนนเล็กก็ปีเดียวหรือ6เดือนซ่อมกัน 3-4 วันก็มีเสร็จแต่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเขาสร้างกัน4ปี5ปียังไม่จบแค่ทำอุโมงค์ลอดเนี่ยทำกัน4ปี
อันนี้เขาเรียกว่าคนที่อยู่แถวนั้นหรือว่าคนที่ต้องใช้รถเส้นทางนั้นโอ้โหลำบากเลยค่ะ
ก็เนี่ยหน้าบ้านผมตอนนี้ที่ซอยอัคคณีเนี่ยแค่ทำยกพื้นขึ้นมา10เซนนะฮะ
วางท่อใหม
่วางท่อใหม่อันนี้จะเอาเป็นปีกันนะจะสร้างกันเป็นปีเลยนะนะเทฝาทีเทได้2ฝาแล้วหายไป2เดือนนะแล้วก็มาเทขอบซ้าย
อันนี้บนประมาณว่าบนจะให้ถึงที่สร้างถนนให้เสร็จใช่ไหมคะ
ดังนั้นอ่ะผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะผมระบบการดูแลความปลอดภัยบ้านเราเนี่ยมันไม่เอื้อต่อความปลอดภัยเลยสร้างถนนหนทางก็เริ่มสร้างปัญหากับชาวบ้านชาวช่องนะก็อันนี้มันก็ย้อนมาถึงคดีความที่เกิดเหตุเนี่ยถ้าเราแก้เพียงแค่รายนี้แล้วคนส่วนใหญ่ทำยังไงถ้าระบบมันไม่ปรับนะอันนี้ก็
เดี๋ยวก็ต้องเกิดเคสใหม่
ใช่
ซึ่งทุกวันนี้อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นทุกวันนะคะแต่ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่คนดังไม่ใช่คนที่เป็นที่รู้จักอะไรต่างๆก็เหมือนกับว่าก
็งานนี้ผมขออนุญาตขอบคุณประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคนที่ส่งสัญญาณทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook
สำคัญเลย
ไม่ว่าจะเป็น Twitter ไม่ว่าจะเป็น LINE นะส่งข้อมูลมาสนั่นเลยนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณไปยังสื่อมวลชนที่หยิบเรื่องนี้ไปออกอากาศ
ไม่ว่าจะ
เป็นรายการวิทยุโทรทัศน์ทุกช่องออกมาพูดผมลึกๆนะฮะผมกังวลอยู่นะนี่นะถ้าไม่มีสื่อช่วยเนี่ยกระทรวงต่างก็ยังจะนิ่ง
ๆค่ะ
น่าสงสารคนไทยกลุ่มที่เขาตายฟรีกันนะไม่มีใครมาออกสองเสียงแทนเขาเนี่ยก็เหมือนกับน้องการ์ตูนอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะ
ผมเองก็ยังเป็นกังวลอ่ะคดีนี้ขออนุญาตสร้างเป็นรางหอนนิดนึงถึงไปยังผู้ปกครองทุกท่านครับท่านมีลูกท่านมีหลานท่านอาจจะบอกว่าจำเป็นต้องใช้รถใช้หลานจะสอนก็แล้วห้ามก็แล้วฟ
ัง
ม
ั่
งไม่ฟังมั่ง
แ
ต่ท้ายสุดท่านต้องไม่ลืมนะครับเวลาเกิดเหตุเนี่ยทรัพย์สินที่ท่านมีอยู่บ้านเรือนที่ท่านมีอยู่ที่ดินที่ท่านมีอยู่ที่ไร่ที่นาที่ท่านอยู่อาจจะถูกดำเนินการเหมือนกับกรณีดังกล่าวนี้ได
้เหมือนกับว่า
ถ้าเกิดท่านปล่อยต้องใช้คำว่าปล่อย
ค
ือศาลเนี่ยเวลาเขาตัดสินเนี่ยท่านจะปล่อยหรือไม่ปล่อยไม่รู้แต่ลูกท่านน่ะไปทำให้คนอื่นตายลูกของท่านน่ะไปทำคนอื่นเขาบาดเจ็บหรือเสียทรัพย์เนี่ยเวลาศาลเขาตัดสินเขาก็ตัดสินให้ชดเชยเมื่อเขาตัดสินชดเชยเสร็จต่อไปเนี่ยผมเข้าใจว่าหลังจากเนี่ยมันจะมีกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่าสืบเสาะทรัพย์ว่าม
ีอะไรบ้างไหม
ฝ่ายจำเลยเนี่ยมีสินทรัพย์ใดบ้างสินทรัพย์ที่ว่านี่มันไม่ใช่ของจำเลยคนเดียวนะมันถือของพ่อของแม่ของพี่ของน้องด้วยอันตรายนะนะคุณปล่อยให้ลูกคุณกินเหล้าเมาขับมอเตอร์ไซค์วันดีคืนดีบ้านคุณหายเลยนะกรณีแบบนี้ไม่มีที่จะอยู่แล้วนะจึงต้องออกมาพูดกันละเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็สอดคล้องกับที่เด็กบรรดาเด็กแว้นที่ไล่จับตอนนี้เสียงดังสนั่นทั่วประเทศนะ
เนี่ยเกือบทุกภาคเลยค่ะเป็นนโยบายของทางตร.เขา
ใช่ครับ
ตอนนี้จะกวาดล้างเด็กแว้นรวมถึงกลุ่มเสี่ยงด้วย
แค่ไปตัดท่อเตรียมนะรีดล้อนะฮะแล้วก็ปรับแฮนด์ลงเอาไฟออกเอากระจกออกแค่นี้เขาเห็นปุ๊บยังไม่ได้ขับนะแค่จอดอยู่เขาจับเลยครับยึดด้วย
เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการ เอาออกมาก่อน
ปรามมาก่อน
ปรามก่อน
อันนี้ดีฮะ
ก่อนที่จะไปแข่งบนถนนกัน
หยิบเอาของที่มันเสี่ยงเนี่ยออกก่อนผมว่าดีเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำแล้วผู้ปกครองก็จะโกรธก็โกรธไปเถอะครับจะวุ่นวายก็วุ่นวายไปเถอะผมว่าท่านน่ะโชคดีแล้วล่ะที่ตำรวจเข้าไปจับนะฮะ
เขาเรียกว่าเขาห่วงลูกหลานของคุณก่อนนะห่วงมากกว่าคุณอีก
งานนี้เนี่ยคุณจะได้ลูกคุณคืนนะ
อ
ย่างน้อยก็ยังไม่ไปตายฟรีในช่วงใกล้ๆนี่
แต่ถ้าคุณปล่อยให้ลูกคุณไปขับแข่งแว้นกันบนถนนบางทีอาจจะกลับไม่ถึงบ้านนะคะ
คือมันก็มีทั้งลูกเราถึงตายกับไปทำคนอื่นถึงตายเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้ผมอยู่ในวงการนี้มานานนะท่านผู้ฟังครับไอ้เด็กที่เก่งๆเนี่ยมันก็เอาตัวรอดนะแต่บางครั้งมันก็ไปทำคนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะไอ้เด็กกลุ่มยังไม่เซียนยังไม่เก่งก็ไปกับเขาด้วยนะดูว่าลูกเราอยู่ในกลุ่มไหนถ้าเราเป็นลูกเราอยู่กลุ่มไม่เซียนไม่เก่งก็เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงนะแต่ถ้าลูกเราเซียนลูกเราเก่งก็มีโอกาสไปทำคนอื่นเขาเสี่ยงก็ชดเชยเยียวยาอย่างเงี้ยครับก็ฝากไว้นะครับท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมรู้ดีทราบดีว่าทุกอย่างเนี่ยมีทั้งบวกและลบถ้าคุณไปอยู่ในสถานะของพ่อแม่ของแพรวาตอนนี้ก็หัวอกมันจะช้ำกลัดหนองนะฮะสังคมลุมประนามกันทั้งประเทศนะถึงกระทั่งคนในแวดวงคนในตระกูลต้องออกมาแถลงข่าวให้ข้อมูลก็น่าเห็นใจนะแต่ถ้าคุณอยู่ในฝั่งของคนที่เสียหายตายไป9ศพแล้วก็ต้องฟ้องร้องกันเป็น9ปีอย่างเงี้ยคุณก็ต้องคิดอีกมุมนึงแล้วว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ฉันต้องมารับกรรมอย่างเงี้ยดังนั้นผมคิดว่าเรามาเตรียมการกันก่อนดีกว่านะฮะเรามาจัดการครอบครัวเราก่อนดีกว่าอย่าปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครอบครัวเราส่วนมาตรการเนี่ยผมคิดว่าท่านหาเอาได้ถ้าจะทำอย่างไรเนี่ยไปตั้งใจหน่อยก็แล้วกันนะใส่ใจกับเรื่องนี้หน่อยนะอย่างอีกไม่กี่วันเนี่ยคือตอนนี้เรื่องอุบัติเหตุถนนมีความรู้อยู่ทุกเยอะเลยจะแก้ยังไงรถต้องทำยังไง
มีการวางแผนเป็นระบบแต่เหมือนกับว่ายังไม่ได้ลงมือทำสักทีนะคะ
ใช่คือถ้าตัวท่านจะใช้รถท่านศึกษาเองก็แล้วกันมีเยอะแยะเข้ามาใน Facebook เข้าไปในอินเทอร์เน็ต
บอกหมดเลยค่ะขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยทำอย่างไรโอ้มีบอกหมด
แค่เปิดดูข่าวเช้าทุกวันเนี่ยเขาเจ็บยังไงเขาตายยังไงแล้วก็เรียนรู้จากมันน
ะ
ก็สามารถทำได้หรือถ้าเกิดใครไม่มีจังหวะแบบนั้นก็อยากจะมาร่วมประชุมกับเราก็มาได้นะ 7-8 สิงหาเนี่ย
ใช่ค่ะก็
จ
ะ
ที่บางนา
ก็จะเป็นงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่14นะคะภายใต้หัวข้อเดินขี่ขับไปกับปลอดภัยนะคะเราก็จะจัดกันวันที่ 7-8 สิงหานี้นะคะที่ไบเทคบางนากรุงเทพนี่เองนะคะก็เรียนเชิญผู้ที่สนใจไปร่วมรับฟังไปดูข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจหัวข้อต่างๆรวมถึงแนวทางการแก้ไขเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับในประเทศไทยของเราละค่ะนะคะผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะก็ขอฝากงานสำคัญสำคัญงานดีๆนี้ไว้อีกงานหนึ่งให้ทุกคนไปร่วมกันนะคะไปร่วมกันที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับงานสัมมนาวิชาการแห่งชาติครั้งนี้นะคะท่านผอ.นะคะ
ค่
ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมกันรับฟังร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งทุกท่านก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะคะเข้าไปที่ Facebook สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุรวมถึงเว็บไซต์ของสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุทิ้งข้อความไว้ค่ะรวมถึงทิ้งคำถามประเด็นต่างๆไว้เดี๋ยวเราจะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนในคำถามตรงนั้นให้มาตอบคำถามให้นะคะขอบคุณทุกการรับฟังขอบคุณที่ร่วมกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนสำหรับวันนี้ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี